kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan laga soo bilaabo bishii ogost ee sanadkii 2022-ka dowladda soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dishay dagaalka ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay al-shabaab kaga sugnayd gobollada shabeellada dhexe hiiraan galguduud iyo mudug dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah gaar ahaan gobolka hiiraan ay kaga hortageen al-shabaab dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay waddamada ay saaxiibka yihiin oo ay maraykanka iyo turkiga ugu horeeyaan weeraradan dowladda ayaa cadaadis xooggan saaray al-shabaab oo saraakiil badan looga dilay qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda toddobaadkii tegay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay ibraahim aadan ibraahim nabaara agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortegista xagjirnimada ee dowladda soomaaliya ayaa iga waramay tirada al-shabaab iska soo dhiibtay
colada waa maadsan tahay inta hadda isa soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiilaho iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen marka inahaas hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo hadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan
marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee al-shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda waxaa jira kuwo kasoo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay al-shabaab ka taliso ee miyiga ah oo si qarsoodi ah kusoo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada ismaaciil daahir cusmaan waxa uu horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga
waa mahadsan tahay colaad waa su-aal wanaagsan kooxda mabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta ah ee maaragtay maamulada hirshabeelle iyo galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay samayn karaan maaragtay is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay
doctor cumar cabdi jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto
markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah qayb ka mid a ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha arrintaasi marta waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni oo weyn ku noqdaan amniga waddamadaasi taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka soomaaliyana ee dabcan kama duwano waddamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan kasoo qaxay dabcan inkastoo ay muddo laga yaabo inay isqariyaan haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwo amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yidhaahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada ah
mahad weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda
adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin nimankaas kasoo baxsanaya nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo gelaya khatar amni waa ay keeni karaan laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen mar waliba qofku marna waa fikir kaartiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro marna ficil ayuu u bedeli karaa mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin uusan gacan qaadi karin laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxaysa inuu gacan qaado markaas laamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan ka hortaga ayaa ka muhiimsan ka dabataga mar hadii deegaanka la waayay way meesha ka soo firxadaan qof firxada oo cararay oo magaalo soo galayna dibka u geysan kara mar walba waxay tahay dib oo loo yeelay waay
Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo horay u soo shaqeeyay sirdoonka dowladda Soomaaliya haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa isna sidoo kale arka qatartaasi la udurasayo
shabaabka hadda waxa waay waxa ay ku jiraan xaaladda kumuna waxa waay raha markii uu biyaha oo ka dham ay ka dhamaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobada uu galay shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimadda Muqdisho ay ku dhumaaleysanayaan su'aalaha la isweydiinayo waxa waa intee in leeg heer intee in leeg ayuu muxuu ahaa intelligence keen ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu ma aragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorasaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiim oo maarta isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarta uga samaysan lahayn dhufeysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarta shabaabka aad sida la khayaasaayo ay maarta ay usoo guteen
Ibrahim Aadan Ibrahim Nabara agaasimo ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kahortaga xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay kahortaga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhexdaayo bulshada
waxaas oo dhan nidaamka qaxaya waana fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran marka waxaas oo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggana khatartiisa ummadda inay ka nabad gasho waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa inuu si nabad ah uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisa iyo dhibaatadiisa inay ka badbaadaana ay mudan yihiin ayaa xaq u leeyihiin isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kale ee shaqada kule ee loogu talagalay waa barnaamij dhammaystiran isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida uu qorshe loo qorsheeyey inuu dhammaado
ma markii ugu horeysay ee koox islaami ah laga adkaado Soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii military ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin amaanka iyo horumarka Soomaaliya waxaa dad badan ay wax iska weydiinayaan waxa dawladda Soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in hadiiba si buuxda ay uga adkaato Al-Shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin waa kan mahad weheliye oo arintaasi ka hadla
shalay maanta ma ah muddo 20 sano ku dhawaad waqti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadana gudisadii maalinka hore si ahaayeen maanta ma ah shalay awooday ku dhex duumanayeen ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurtagelinaysay inay mar labaad soo laba kaleeyaan waxa ay ahayd awooday shacabka ka helayeen laakiin shacabku marka ay barteen oo shacabku ay diidaan taas uma suurtagelin doonto hadda maanta ninka iyaga ka tirsan uu ku fakarayo inuu dagaal ku dhisoo ka dhaqaaqo uu sameeyo oo magaalooyinka inta soo dhexgala halkaasay wax ka abaabulaan waa nin isagoo maarata soo jeedo oo riyoonay
Colonel Cabdullaahi Cali Macow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado
inta ay maarata madaxdooda sare ay maqan tahay dhibaatada way soconaysaa amiiradooda inta ay maqan yihiin amiirada waaweyn oo wiilasha maarata marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelay dadkoodana ku baabi'inayo inta aan la soo xarin oo aan la soo qaban ama aan la dilin waxa waaye dhibaatada way soconaysaa
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna qaba in dowladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha islaamiyiinta Soomaaliya iyo sababalkooda
waxyaabaha laga baran karo ee maxkamadihii waxaa ka mid ah waagaas ma aysan jirin dowlad laakiin hadda waxaa jirta dowlad dowladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka shacabkana waxaa la rabaa in ay dowladda ku kaalmeeyaan ay soo sheegaan qof walba ay tuunka qabaan inay kooxda Al-Shabaab ay ka timid marka waa mas'uuliyad wadareed ka dhaxaysa shacabka iyo dowladda ayaa looga hortagi karaa kooxda firxadka
Dr. Umar Cabdi Jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su'aashaasi
dowladda Soomaaliya dabcan casharka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka samaynin ama sidoo kaleeto in magaalooyinkii dowladeed ee mulaysay aynan ururada u noqorin meel hooy ay ku gambadaan sidoo kale toona ay falalkooda ka soo abaabulaan.
Su'aal kale oo ku xeeran dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab oo aad loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda uga degsan ka hortagista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado. Waa kan Dr. Cumar Cabdi Jimcaale oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Istaraatiijiyada ugu fudud ama ugu muhiimsan ay dowladda samayn karto waxa weeye inay xiriirada ula samaysato ama la samaysa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale deegaanada laga yaabo inay ururadaasi soo garaamo kooxaha hubaysan ay soo galaan. Dabcan dowladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato, na samayso qadad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha, iyadoo dowladdu ay mar walba ka taxadirayso dadkaasi xogta soo gudbinaya amnigooda iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin sirahooda.
Ugu dambeyntiina Mahdi Weheliye ayaa sidan qaba.
waxaynu u baahan tahay keliya in looga hortago hal sir doon ah, taasna waxaa dowladda ka caawin karta waxay tahay shacabkii oo maanta ka daba tegay nimankani waxa ay yihiin soona ogaaday ayaga ayaana maanta diyaar u ah inay dowladda ka garab istaagaan. Dowladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istaraatiijiyadii ay ku samayn lahayd secret intelligency ilaa hadda dowladdu ma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonkii qaranka oo lama helin antiterror argagixisada looga hortegi lahay iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahay dadka goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo galay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsada ee soo dhex gala bulshada. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.